азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Азаттык радиосунун таңкы эфири башталууда. Бүгүн 15 март, күнгө шаршемби. Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абировдун мушташып, бир кишини кубалап жүрүп катуу сабаган видеосунан кийин бийликтегилерден моралдык жүзүү деген тема талкууга түштү. Бул ишке башкы прокуратура киришти.
Урушка катышкандыгы бул эми акылга сыйбаган иш да. Ошон үчүн менин оюмча азыр тек серүү жүрүп мындай изилделип атыптыр, баягына чейин чыгат деген ойлоймун.
Бишкекте курулуш компаниясынан жабыр тарткандар боз үйдө жашап нааразылык акциясын өткөрүүдө. Эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт? Америкалык изилдөөчүлөрдүн мына ушундай аталыштагы китеби кыргызча басылып чыкты.
Терминдердин кыргызчасы мындай турсун, ошол китепте айтылган саясий экономикалык түшүнүктөрдүн кыргызчасы жоктугунда, биздин саясий чөйрөдө ал түшүнүк боюнча сүйлөнбөгөндүгү айтылбагандыгы өкүндүрдү.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине курган маегинде Кумтөр алтын кенидеги кызмат көрсөтүүлөрдөн акча уурдалганын айтты. Бул тууралуу мамлекет башчы Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингдин мурдагы башчысы Тенгиз Бөлтүрүктүн жубайы ачкачылык жарыялаганына байланыштуу суроого жооп берип жатып билдирген. Ал Кумтөрдөгү көзөмөл системасына байланыштуу 1 грамм алтын уурдалбаганын кошумчалады. Жапаров камалгандар уурдалган акчаны кайтарганда сот органдары алардын бөгөт чарасын карап уйгамагына чыгаруу маселесин карашы мүмкүн экенин айткан. Буга чейин Бөлтүрүктүн жубайы Илмира Алпызбаева 13 марттан баштап ачкачылык жарыялаганын, жолдошу уйгамагына чыгарылбай ага дарыланууга шарт түзүлбөй жатканын айткан. Башкы прокуратура аны былтыр 13 сентябрда Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу камаган. Президент Жапаров буга чейин берген интервьюларында Бөлтүрүк таза иштеп жатканына ынандырып келгенин айткан. Орусиянын мамлекеттик думасы 14 марттагы жыйынында Украинадагы согушта жалданма аскерлер менен ыктыярчыларга көлөкө түшүргөндөр жана алар тууралуу жалган маалымат тараткандар үчүн кылмыш жоопкерчилигин караган мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Документ думанын маалымат базасына жарыяланды. Эми ыктыярчылар жана жалданма согушкерлер тууралуу андай маалыматтарды тараткандар 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Думанын спикери Вячеслав Володин бүгүнкү күндө өз өмүрүн тобокелге салып, өлкөнүн жана жарандардын коопсуздугун камсыздаган ар бир адам провокациядан жана калыптан корголгон деп Телеграм каналына жазды. Орусиянын соттору согуш тууралуу расмий маалыматтарга карама каршы келген ар кандай маалыматты каралоо жана атайлап жалган таратуу деп тааныйт. Атап айтканда, ыктымал согуш кылмыштары, жарандык жайларга соккууруу жана карапайым калк арасындагы жоготуулар тууралуу маалыматтар кирет. Башкы прокуратура депутат Жаныбек Абировду жоопкерчиликке тартууга макулдук алуу үчүн жогорку кеңешке сунуштама киргизди. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, прокуратурага Абировдун аракетине юридикалык баа берүү үчүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан материалдар келип түшкөн. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, жогорку кеңештин депутатына кылмыш ишин козгоого, сотко чейинки тергөө аракеттерин, иш чараларын жүргүзүүгө жана айыпкер катары тартууга парламент депутаттарынын макулдугу талап кылынат. 12 мартта социалдык тармактарда Абиров бир адамды ур токмокко алып жаткан видео тараган. Тасмада жоон топ кишилер жулмалашып, арасында депутат бир адамды сабап жатканын көрүүгө болот. Милиция эртеси мушташка катышы бар деген шек менен 2 адамды кармап, убактылуу кармоочу жайга отургузду. Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголду. Абиров 2021 жылы бир мандаттуу шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына шайланган. Түндүк Корея Япон деңизи көздөй бир ракета учурду. Мындай маалыматты Түштүк Кореялык аскерлер жана Япон премьери Фумио Кишиданын кеңсеси таратты. Сеулдун маалыматына караганда, Түндүк Кореянын аймагынан чакан аралыктагы 2 ракета учурулду. Рёнхап агенттиги ракеталар кулаганда зыян келтирилип же келтирилбегенин жазган жок. Япониянын NHK телеканалы Токио ракета учурууга тиешелүү маалымат чогултуп жатканын кабарлады. Ракеталар 620 километрге учкан эле маалым.
これまでも申し上げている通り 北朝鮮が今後
Биз буга чейин айтып келгендей, Түндүк Корея чагымчылар ракеттерин, ракета учуруу жана ядролук сыноолорун активдештирет деген ыктымалдык жогору деп эсептейбиз, деди Япон кабинетинин баш катчысы Хирокадзу Мацуно. Пхеньян сыноону Түштүк Корея жана АКШнын аскердик машыгуусу башталгандын эртеси жүргүздү. Буга чейин 12 мартта Япон деңизиндеги суу астында сүзүүчү кемеде жайгашкан стратегиялык эки канаттуу ракета учурулган. Жыл башынан бери Түндүк Корея ушул өңдү 6 сыноо өткөрдү. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциялары Пхеньянга баллистикалык ракеталарды жана өзөктүү куралды жасоого тыюу салат. Бирок өлкө жетекчилиги курал чыгаруу Вашингтондун жана анын шериктеринин кас саясатына туруштук берүү үчүн зарыл деп келатат. 15 марттан тарта Кытай чет элдиктерге виза берүүнү жандантат. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги маалымдады. 2020 жылы COVID-19 илдетине байланыштуу визага чектөө киргизилген. Ошол жылдын 28 мартына чейин виза алган чет элдиктер аларды колдоно алат. Пандемия башталганда Кытай тышкы дүйнөдөн обочолонгон. Вирустун жайылышын алдын алуу үчүн катаал чектөөлөр киргизилген. Былтыр жыл этегинде расмий Бейжин COVID-19 түп тамыры менен жоюу саясатынан баш тартты. Ошол эле маалда ноябрда коронавируска чалдыккандардын рекорддук саны катталган. COVID-19 илдетине кабылган биринчи бейтап 2019 жылдын аягында Кытайдын Ухань шаарында аныкталган. 2020 жылдын 11 мартында Дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирустун пандемиясын жарыялаган. Ошондон бери дүйнөдө инфекцияны 700 миллион киши жуктуруп алды. Илдеттен каза тапкандар 7 миллионго жакындады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ошентип башкы прокуратура депутат Жаныбек Абировду жоопкерчиликке тартууга макулдук алуу үчүн жогорку кеңешке сунуштама киргизди. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, башкы прокуратурага Абировдун аракетине юридикалык баа берүү үчүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан материалдар келип түшкөн. Кыргызстандын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жогорку кеңештин депутатына кылмыш иши козголсо, ага карата сотко чейинки тергөө аракеттерин, иш чараларын жүргүзүүгө жана айыпкер катары тартууга жогорку кеңештин депутаттарынын макулдугу талап кылынат. Жаныбек Абиров өзү мушташка байланыштуу кечирим сурады. Анын алдында Абиров топтош адамдар арасында бир кишини сабап жатканы тартылган видео тараган. Бул окуя тууралуу президент Садыр Жапаровго маалымат жеткирилгени белгилүү болгон. Соңку окуя депутаттын этикасы жана жоопкерчилигине байланыштуу талаш талкууга жем таштады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Жаныбек Абиров Facebook-тагы баракчасы аркылуу өзү кол көтөргөн адамдан жана анын жакындарынан, коомчулуктан кечирим сурады. Депутат эмоция калтырганын, ката кетиргенин мойнуна алып, жоопкерчилик тартууга даярдыгын билдирди. Ал аралашкан мушташ 12 мартка караган түнү Бишкектеги ресторандардан биринде болгон. Шаардык милиция бул окуяга байланыштуу бейбаштык беренеси менен иш козгоп, 2 адам кармалганын кабарлады. Парламенттин төрагасы, басма сөз кызматы бул окуяга байланыштуу үн ката элек. Жогорку кеңештин депутаты Фархатбек Алимжанов Абиров досу, пикирлеши, кесиптеши экенин айтып, аны колдоп кечирим сурады. Деген менен бул окуя депутаттын жоопкерчилиги менен этикасы тууралуу талкууну козгоду. Легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамин Акмалиев бул жагдай башкаларга сабак болушу керектигин эскертти.
Абиров деген депутат сөз этика абдан маанилүү, бирок негизгиси өзүнүн элдин алдындагы жоопкерчилигин ойлош керек. Ал жөнөкөй иште эле андайга барбаш керек, бирок эл шайлаган жогорку кеңештин депутатынын жанагы урушка катышкандыгы бул эми акылга сыйбаган иш да. Ошон үчүн менин оюмча азыр текшерүү жүрүп, мындай изилденип атыптыр, баягына чейин чыгат деген ойлоймун. Бирок ошондой болсо кандай да канчалык кечирим сураса да, бул өзү мыйзамдын алдында элдин алдына жооп бериш керек.
Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев бул окуя боюнча Садык Жапаров кабардар экенин, милицияга окуяны ар тараптуу иликтөө тапшырмасы берилгенин билдирген. Юридик илимдеринин доктору профессор Чолпонкул Арабаевдин пикиринде мындай окуялар парламентке сын дооматты дагы күчөтөт.
Жалпы эле мамлекеттик кызматкерлердин жүрүм туруму дайыма элибизге баскан турган үлгү болуш керек да. Ошондуктан депутат катары биринчиден, экинчиден жанагындай жогорку кызмат, саясий жогорку кызматта ээлеп турган адамдарга мунун өзү баягы баскан турганы менен, аткарып аткан иши менен үлгү болуш керек. Ансыз дагы эл тарабынан мамлекеттик кызматкерлерге буга чейин деле далайсыңдар айтылып кирген да.
Деген менен юрист Аттыбүбү Эргешбаева Жогорку Кеңештин депутатын мандатынан ажыратуу машакаттуу иш экенин түшүндүрдү.
Мандатты алуу бул жөнөкөй процедура эмес. Эң биринчи тергөө чечим чыгарыш керек. Жана жабыркаган менен урган адам боюнча экөөнүн ортосунда мамиле аныкталыш керек. Эгерде бул иш сотко жетсе, соттун чечими күтүлүш керек. Кийин депутаттар убактылуу комиссия ачыш үчүн бул маселе мындан ары прокуратура тарабынан депутаттарга запрос жөнөтүлүш керек. Аны кармоо же болбосо кылмыш иши ачуу боюнча анан кийин депутатты запросторго чакырууга укугу болот.
Буга чейин айрым маалымат каражаттар Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Жеңишбек Токторбаев Жалал абадта өзүнүн мейманканасын салып жаткан адамга кол көтөргөнү тууралуу жазышкан. Депутат буга байланыштуу комментарий берген эмес. Айрым бир маалыматтарга караганда жабыркаган адам милицияга жазган арызын кайра кайтарып алган. Кыргыз парламентинин тарыхында буга чейин дагы депутаттар мушташтарга жаңжалдарга аралашкан окуялар катталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Акыркы 3-4 күндөн бери Бишкектеги Ахунбаев жана Молдокулов көчөлөрүнүн кесилишиндеги курулушта боз үй тигилип, эл чогулуп, курулуш компаниясына алданып калганына даттанууда. Алар үйдүн пайдубалы түптөлө баштаганда эле батир сатып алып, бирок үйүнүн курулушу аягына чыкпай токтоп калганын, маселеси 5-6 жылга чейин созулуп кеткенин айтууда. Чоо жайын Жазгүл Эгенбердиева айтып берет.
Эки баланын жалгыз бой энеси Гүлзура Токтомаматова тигүүчү болуп иштеп, чогулткан акчасына 3 жыл мурда Бишкектеги Көкжар кичи районунан бир бөлмөлүү батир сатып алган. Тапкан ташыганы толук кандуу үйгө жетпегендиктен батирди пайдубалы жаңы казылып баштаган курулуштан алган.
Однокомнатный квартира алдык, 44 метр квадратты алдык. Алар алганда дагы биз сразу эле уже 1 миллион 200 миң сомго квартира бааланса, биз деген мен сразу эле 1 миллион сомду төлөп койгонмун. Бир жылдан кийин анан уже күлүштү береди, 200 миң бересиз деп сүйлөшкөн, ошол боюнча сүйлөшүп койгонбуз.
Келишим 2020 жылы түзүлгөн. Курулуш компаниясынын иши 2021 жылы аяктап, үй бүлөгө жаңы батирдин ачкычы тапшырылмак. Бирок андан бери 3 жыл өттү. Гүлзура балдары менен дагы деле туугандарынын үстүндө жашаганга аргасыз. Келиндин айтымында ал келишим түзгөн М-строй групп компаниясы милдеттемелерин аткарбай, курулуш аягына чыкпай токтоп калган. Гүлзура Токтоболотова сыяктуу М Групп Строй компаниясынын пайдубалы казыла баштаган объектиден үй сатып алгандардын саны 250 үй бүлөгө чамалайт.
Мен ушул үйдүн 9-чу кабатынан алгам.
Канат Эгенбердиев да курулушу токтоп калган дал ушул объектиден 2020 жылы бир бөлмөлүү батир сатып алган. Ошол кездеги 17 000 доллардын куну 1 200 000 сомго чукулдап, бул каражатты курулуш компаниясына толугу менен төлөп берген. Ал акчага алданганыбыз аз келгенсип, эми үй турчу жер дагы талашка түшкөнүн айтып берди.
Жанчар Калиев деген да бир жигит пайда болду. Бул жер меники, менчик. Силерди мен кууп чыгам, анан өзүм бул жака үй салып, кааласаңар менден кайра жаңыдан сатып алгыла деп атат. Анан биз кандай болот? Биз деген госрегистрден документтерибиз барбы бар десек, ал жок, бул жер меники. Силер эмне кылсаңар ошону кылып алгыла, кааласаңар менден кайра сатып алгыла деп атат.
Маселенин күнгөй тескейин акциянын катышуучулары менен жолукканы келген Бишкектин Октябрь райондук администрациясынын башчысы Азамат Дороев түшүндүрүп берди. Анын сөзүнө караганда, бул 2017 жылдан бери чечилбей келген маселе. М-строй групп менен Креатив аттуу эки компания келишим түзгөн. Ага ылайык Креатив компаниясына таандык жеке менчик жерге М-строй групп көп кабаттуу үйлөрдү куруп бериши керек болчу. Бирок курулуш компаниясы кардарлардан акча чогултуп алганы менен курулушту өз убагында бүтүрүп берген эмес. Мындан улам Креатив келишимди бир тараптуу бузуп сотко кайрылган. Курулуш компаниясынын үстүнөн үлүшчүлөр да арыз жазган. Былтыр М-строй групптун жетекчиси Медетбек Бегинбаев камакка алынган. Азыр бул сот иштери уланууда. Курулуш тармагындагы адис Ишенбай Кадырбеков учурда Кыргызстанда үйдүн пайдубалы түптөлө баштаган объектиден батир сатып алуу кооптуу экенин, кардар үйдүн курулушу аяктап ачкычты колуна алат деген кепилдик дээрлик жок экенин айтты. Кадырбековдун пикиринде өкмөт бул тармактагы эрежелерди иштеп чыгып, атайын токтом кабыл алып, жарандарды алдамчы же узак мөөнөттүү курулуш жүргүзгөн компаниялардан коргоого милдеттүү.
Бул курулуш банк аркылуу гана болуш керек. Жанагы инвесторлор болсо адамдар, ал кишиге акчаны төлөбөй, миллиондогон банкка взнос кылып төрөлүш керек. Ал акчаны башында жетишпесе, ал жанагы курулуп аткан фирма ал банктан кредит алыш керек. Банк болсо жөн эле акчаны берип койбойт.
Текшерет.
Элден мурун текшерердин алдында күрөөнү кой дейт. Эгерде жанагындай талаш татыш менен же болбосо банкрот болуп калчу болсо, инвесторларды жактай турган банк ал мойнуна алды да. Мойнуна алды да. И күрөшүн сатып туруп, ошентип жанагы акчаларын кайра берет да болсо, жол болсо, жакшы подрядчик, башка подрядчикти алып туруп, конкурс кылып туруп, банк ошону инвестировать этип туруп, андан кийин үйдү бүтүрөт.
Буга чейин узак мөөнөттүү курулуш жүргүзгөн компаниялардын маселеси өкмөттө көтөрүлүп, анда кооптуу компаниялардын реестри түзүлүп, алар тууралуу толук маалыматтар камтылары айтылган. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров үйдүн пайдубалы түптөлө баштаганда эле сатууга тыюу салына турганын айткан. Бул арада Көк Жар жаңы конушундагы боз үй тигилген акция улана берет дешет анын катышуучулары. Маңдай терибиз менен тапкан каражатыбыз кайтарылып берилсин же биз сатып алган батирлердин курулушу жакын арада бүтүрүлүп, бизге ачкычтар тапшырылсын деген талабы күч. Жазгүлген Бердиева, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун 15 марттагы таңкы эфири уланууда. Казакстан Роскосмоско доома тартууда. Буга казакстандык жана орусиялык биргелешкен байтерек ишканасында болгон 2 миллиард рубль карызы себеп болду. Расмий Астана орусиялык космодромдордун башкы операторы тууралуу маалыматты ырастады. Казакстанды мындай кадамга Роскосмостун жаңы башчысы Юрий Борисовдун сөздөрү түрткөн болушу мүмкүн экени айтылууда. Кененирээк Эльвира Будайчиева баяндайт.
Казакстанда орусиялык космодромдордун башкы операторы космостун жердеги инфраструктурасын иштетүү борборунун мүлкү камакка алынды. Moscow Times гезитинин орус редакциясы кабарлагандай, буга казакстандык жана орусиялык биргелешкен байтерек ишканасына болгон 2 миллиард рубль карыз себеп болду. Бул карыз Союз 5 ракета ташыгычынын айлана чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо учурунда пайда болгон. Казакстандын сот аткаруучулары орусиялык ишканага активдерин өлкөдөн алып кетүүгө, ал эми жетекчилерин тергөө аяктаганга чейин Казакстандан чыгууга тыюу салды деп жазат KZ24 маалымат порталы. Казакстан санарип өнүктүрүү министри Багдат Мусин шейшембиде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, орусиялык космодромдордун башкы оператору тууралуу маалыматты тастыктады.
Айрым соттук жараяндар болду. Бул жерде эки компания бар. Байтерек акционердик коому жана космостун жердеги инфраструктурасын иштетүү борбору. Алардын ортосунда арбитраждык сотто талаш тартыштар болуп, жыйынтыгында Астана эл аралык каржы борбору белгилүү чечимди чыгарган. Жыйынтыгында сот Казакстан Республикасынын мыйзамдарына ылайык аракеттерди жасайт. Бул бүтүндөй Байконур космодромунун менчигине тиешелүү эмес. Бул космостун жердеги инфраструктурасын иштетүү борборуна, анын Казакстан Республикасынын аймагындагы менчигине тиешелүү
деп түшүндүрдү казак министр. Ошондой эле KZ24 маалымдагандай, Казакстанды мындай кадамга Роскосмостун жаңы башчысы Юрий Борисовдун сын сөздөрү түрткөн болушу мүмкүн. Борисов казак байланыш министри Багдат Мусинди старт аянтчанын курулушун жарым жылга жылдыруу чечими үчүн сындаган эле.
Бул жагдайды Мусин мырза өзүнүн пиарына пайдаланып жатканын биздин өздүк булактар жакшы түшүндүрүштү. Анын тымызын дипломатияда жөндөмдүү экени көрүнүп турат. Муну анын карьералык тепкичте тез өсүүсү, ошондой эле ашыкча театралдык чабуулдарга ыктаганы далилдейт.
Деп жазат казакстандык маалымат порталы. Казак министр Багдат Мусин Юрий Борисовдун бул сынын дипломатиялык ката деп атады. Белгилей кетсек, 2020 жылы Москванын соту космостун жердеги инфраструктурасын иштетүү борборунун башкы директорунун мурдагы орун басары Марат Арустамовду ири өлчөмдө пара алуу беренеси боюнча күнөлүү деп таап, 9 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияга кескен. ТАСС мамлекеттик маалымат агенттиги 2021 жылдын октябрында Роскосмостун ошол кездеги жетекчиси Дмитрий Рогозин айтылган борбордун ишине канааттанбаганын билдирип, компания милдеттерин аткара албай жатканын билдирген. Ай башында Казакстан санариптик өнүктүрүү инновациялар жана аэрокосмикалык өнөр жай министринин орун басары Малик Олжабеков батыш өлкөлөрү казак орус биргелешкен байтерек ишканасына санкция киргизет деген коркунуч жок экенин билдирген. Анын айтымында Евробиримдиктин Орусияга каршы санкцияларынын жаңы 10 пакетине кирген Орусиянын мамлекеттик космикалык илимий өндүрүштүк борбору байтерек ишканасынын акцияларынын 2 гана пайызына ээлик кылат. Калган 98% Казакстандын каржы министрлигине караштуу мамлекеттик мүлк жана менчиктештирүү комитетине таандык. Казак-орус биргелешкен Байтерек ишканасы 2005 жылы Байконурда жаңы муундагы ракеталык комплекс куруу боюнча башка оператор катары түптөлгөн. Байконурда зыяндуу заттарды пайдаланган протон ракеталарын ордуна экологиялык таза ракета ташуучуларды киргизүү, жаңы старт аянтча куруу каралган. Бирок орус казак космикалык ракеталык комплексинин курулушу бир нече жолу кийинкиге жылдырылган. 2021 жылдын аягында Казакстан Орусия менен түзүлгөн келишимге киргизилген өзгөртүүлөрдү ратификациялаган. Ага ылайык биргелешкен ишканада казак тараптын үлүшү 99% чейин көтөрүлгөн. Москва Байконурду 2050 жылга чейин андагы ушундай аталыштагы космодром менен бирге Казакстандан ижарага алган. Калага Орусиянын федералдык маанидеги шаар макамы кошо камтылган. Шаар калкынын 70% казактар түзөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми америкалык белгилүү экономисттер Дарон Ажемоглу менен Джеймс Аллан Робинсон жазган Why Nations Fail китеби кыргызчага которулуп, анын бет ачары 14 мартта Бишкекте өттү. Бестселлерге айланган китепте бир нече өлкөнүн өнүгүү тарыхы талданып, жакыр өлкөлөрдөгү көйгөйлөргө сар эсеп салынган. Эксперттер эгемендик алгандан бери өнүгүү жолун издеп келе жаткан Кыргызстанда бул китептин кыргыз тилине которулушу маанилүү экенин белгилеп жатышат. Түмөнбе Абдинаби уулу баяндайт.
Чикаго университетинин Харрис коомдук саясат мектебинин профессору Джеймс Алан Робинсон менен Массачусетс техникалык институтунун профессору Дарон Ажемоглу автор болгон китеп 300 илимий эмгекке таянуу менен жазылган. Авторлор анда бир өлкөнүн өнүгүүсү үчүн анын географиялык жайгашкан жери, деңизге чыгуу жолунун бар жогу жана башка сырткы факторлор көп таасир этпейт деп эсептешет. Бул үчүн өлкөдө бийликтин тең бөлүштүрүлүшү, коомдук көзөмөл жана саясий экономикалык институттардын активдүү болушу маанилүү деген бүтүмгө келишкен. Соңку 10 жылдан бери дүйнөнүн бир нече өлкөсүндө көп окулган китеп мамлекеттин өнүгүүсү же артта калуусун анализдеген мыкты чыгармалардын бири катары аталып жүрөт. Дал ушул эмгекти кыргызстандык китеп сүйүүчүлөр акыркы 3-4 жыл которушуп, быйыл гана кыргыз тилинде жарык көрдү. Бул милдетти мойнуна алган Бугу Пресс басма үйүнүн жетекчиси Жанбек Абите деген бул эмгекти эгемендик алгандан бери өнүгүү жолун издеп келген Кыргызстан үчүн маанилүү экенин белгилейт.
Анткени ар бириздин мээбизде эмне үчүн биздин өлкө өнүкпөйт деген суроо бар. Ал биз төрөлгөндөн аң сезим жетилип, билим алгандан бери бул суроо бизге берилип келет. Ошондуктан ушул китепти тандап алдык. Которуу процесси чындыгында оор болду. Эмне үчүн? Бул терминдердин кыргызчасы мындай турсун, ошол китепте айтылган саясий экономикалык түшүнүктөрдүн кыргызчасы жоктугунда, биздин саясий чөйрөдө ал түшүнүк боюнча сүйлөнбөгөндүгү, айтылбагандыгы өкүндүрдү.
Кыргызча которулган китептин Бишкектеги бет ачарына профессор Джеймс Робинсон да катышып, окурмандар менен баарлашты. Ал дүйнөдөгү бардык коомдо жана өлкөдө 2 экстративдик жана инклюзивдик институттар болгонун, бул 2 түшүнүк бири бирине каршы турарын айтты. Экстративдик коомдо эл чечимдерди кабыл алуудан жана каржынын бөлүштүрүлүшүн көзөмөлдөөдөн болушунча четтетилет. Инклюзивдик түшүнүк болсо, тескерисинче жогорудагы процесстерге коомду болушунча активдүү катыштырууга үндөйт. Робинсон биринчи түшүнүк тарыхта кайсы бир деңгээлде ийгилик жаратканы менен азыркы кырдаал ачыктыкты жана коомдун активдүүлүгүн талап кылып жатканын, муну түшүнүп кабыл алган өлкөлөр ийгиликке жетишип жатканын айтты. Ал Кыргызстанды Советтер Союзунан, тагыраагы экстративдик институттан бөлүнүп чыгып, инклюзивдүү коом түзүк аракет кылып жаткан өлкө деп сыпаттады.
Экстрадивдиктен инклюзивдик институтка өтүү процесси татаал. Ал үчүн эл түшүнүп, коомдун мобилизация болушу үчүн орток баалуулуктар болушу керек. Кыргызстанда коомдун ичинде эркиндиктин, демократиялык принциптердин бар экени байкалды. Советтер Союзунун таасири болгонуна карабай, элдин эркиндикке умтулган сапаты сакталыптыр. Андан тышкары бул жерде алдыда кайсы жакка багыт алуу керектигин түшүнгөн, орток пикир бар коом жашайт экен.
Ал авторитардык өлкөлөр деп саналган Кытай жана Орусия менен өнөктөш мамиледе болгон Кыргызстан үчүн демократиялык принциптерди орнотуу татаал болушу мүмкүн экенин, бирок бул жолдон кайтпашы керектигин белгиледи. Бул сөзүнө мисал катары Түндүк Корея күтүүсүз кол салышы мүмкүн деп ар дайым чочулап турган Түштүк Кореянын коопсуздугуна Кытай коркунуч жаратышы мүмкүн болгон Тайвандын жүргүзгөн саясатын жана бул жердеги коомдун активдүүлүгүн атады. Китепте сөз болгон 2 институттун мисалында Африка өлкөлөрүнөн баштап тарыхтагы колониализм доору, андан кийин инклюзивдүү түшүнүккө өткөн өнүккөн өлкөлөрдүн басып өткөн жолу кеңири талданып, бир катар сандар келтирилген. Экономист Элдар Абакиров Кыргызстанда жер ресурстары чектелүү болгону себептүү тез өнүгүү үчүн адамдык, коомдук потенциалды колдонушу керек деген ойдо. Ал үчүн инклюзивдик институттарды бекемдөөнү сунуштады.
Акыркы 10 жылда бизде айыл өкмөттөрүн жергиликтүү кеңеш шайлачы, жергиликтүү кеңешти эл шайлачы. Эми албетте бул дароо эле үйрөнүп кетпейт адам. Бир 2-3 шайлоодон кийин адам түшүнөт, ушу айылдыктар, могул айыл өкмөт иштей алат экен, ушуну шайласа болот. Могул кеңештин депутатына жарайт, жарабайт деп эл үйрөнгөндөн кийин бияктан Бишкектен отуруп алып мен ага кантип жардам берем деп уже ага убакыт, энергия кетирип кереги жок. Эл өз оокатын өзү эле сонун мындай кылып кетет. Демек биз ошондой система түзүш керек. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу, кайсы бир ар кандай НПО деген сөздү жаман көрөбүз Кыргызстанда, бирок НПОлор көрсөтүп турат. Ай, могул жерде ишиңер окшошуп атат, могул жерде окшошпой атат, могул жүгүн биз көтөрүшөлү деп жалпы элдин жүгүн көтөрүшкөн бир институттар катары караш керек да, башкача карабай.
The Nations Fail китеби жалпы 49 тилге которулган. Борбор Азияда буга чейин өзбек жана казак тилдеринде басылып чыккан. Бугу пресс басма үйү быйыл күз айларында эки экономисттин дагы бир китеби Кууш коридор китебин дагы которуп чыгарын жарыялады. Түмөнбай Абдинаби уулу, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, бүгүн 15 март күнгө шаршемби, эми программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Дүйнөдө 1 миллиарддан ашуун адам, айрыкча жаштар кулакчындан катуу музыка угуунун айынан укпай калуу коркунучунда турат. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму билдирди. Окумуштуулардын айтымында 2050-жылга карата планетада дээрлик 2.5 миллиард адам тигил же бул даражада угуу көйгөйлөрүнөн жабыркайт. Кеминде 700 миллион адам угуунун начарлашына улам реабилитацияга муктаж болот. Аларда Кыргызстанда балдар менен өспүрүмдөрдүн угуусун текшерген бир эле мамлекеттик сурдоолог адис иштейт. Алдыда Сергек Жашоо подкастында бул темага Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Бир кыз келген, школьница экен. Бассейнден кийин келип эле сразу наушник кийип үйгө чейин кийип келет. Бир обага полностью глухота болуп калды.
Укпаган үчүн барат да. Так жакшы эле угат, кээде кээде шумбу угуп калат.
Мектептен укпай кала атасыңбы?
Кечке укпай калам.
Эми көп болот, даже мына катуу музыка угуп, мына ошондой уктап калып наушник менен случайно баягы түнчүндө эмне өчүрбөй коюп ошондой да болгон. Концертке барышып тоже мындай именно вот катуу музыкадан көп болот да.
Дүйнө элинин 5% же 430 миллион адам ушул тапта угуусу начар дарыланууда. 432 миллион адам, алардын ичинен 34 миллиону балдар кулагы укпагандыктан майып болуп калышты. 2050-жылга чейин ар бир 10 кишинин бирөөнүн угуусу начар болорун дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму прогноздоду. Ал эми кулак укпай майып болуп калгандардын дээрлик 80% жакыр өлкөлөрдүн тургундары. Кыргызстанда угуусу начар балдар же чоңдордун так статистикасы жок. Аларды карап, диагноз коюп аныктаган адистер өтө аз. Мамлекеттик ооруканаларда балдардын бир эле сурдолог дарыгери бар. Ал күнүнө 9 баланы текшериши керек болсо, ушул тапта бир күндө 20дан ашуун өспүрүм жана балдарды кароого аргасыз. Акыркы мезгилде кулакчындарды тынымсыз тагып алып, катуу музыка угуудан бир же эки кулагы тең укпай калган өспүрүмдөр көбөйүп жатканын адистер айтышууда. Биз бүгүн өлкөдөгү чоңдорду жана балдарды караган сурдолог адистерге жолугуп, угуу кыйынчылыктарына учурагандардын абалын билдик. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева, эфирде Сергек Жашоо подкасты. Жаштагы Амина апасы менен Токтогулдан Бишкекке таң атпай келип, баш каладагы спорттук медициналык борбордун узун коридорунда дарыгердин келүүсүнөн 2 саат мурда кезекке турду. Амина сыяктуу апасын ээрчип келип, ага чейин коридорго толуп калган жоон топ жаш балдардын айрымдары кеден аразы болуп, апасын беймазага салып ыйлап да жиберишти. Акыры заргып күткөн дарыгер келгенде эне кыз кудуңдап аны менен кучакташып учурашкандан соң текшерүүгө киришти. Аминанын апасы Назгүлдүн айтымдаалар, ар бир 3 ай сайын эле Бишкектеги жалгыз сурдолог дарыгердин кароосуна келүүгө мажбур.
Телевизорго кулагын тосуп калат экен бала. Анан биринчи жылы доктурга барып көрсөтсөк, Токтоолдон келдикпиз, көрсөтсөк кулку толуп калыптыр деп тазалап берген да. Көзү ошондой эле эмек кетиптир да, билбейбиз элем биз. Укпай калат деп түшүмө деле кирбейт экен анын. Кийинки жылы дагы ушинтип калды бала. Аны дагы алып бардык, дагы алып барсак эме кулку деле жок экен. Эмне мындай причина десек, аны ушул эжеге жөнөтүштү да.
Токтогулда жок экен же.
Токтогулда эме лор бар. А просто эме
токтогулук жок.
Бизде лор бар. А бизде эмне аппараттар жетишпейт токтогулда. Эң эле простой жана массаж бар эжедечи, ушул да аппарат жок да биздечи. Анан ушул точно диагноз коюлган жок, бирок что то бир жагы укпайт окшойт деп анан жөнөткөн. Анан келсек ушу бир жагы укпай калыптыр, экинчи жагы да аябай түшүп кетиптир. Анан лечение кылып эже тияка бияка жөнөттү, жаткырдык, ошо менен кичине көтөрдүк экинчи жагын.
Мындай айылдагы токтогулда өзүндө болсо жакшы болмок да сизге?
Өзүбүздө болсо жакшы болмок да, өзүбүздө элементарный мынгу бизде мынгу текшерет да, канча процент угат. Радиограмма деп коебу, аудиограмма, ошолор жок бизде. Массаж кылыш керек, бизге ошону жазып берет бул эже, бизде ал жок. Токко саят анан монтип кулакты массаж кылат да, ошондой эмелер бизде аппараттар жок да. Бизде жөн эле илгерки эле лампочка менен көрүп коет. Анан кулакты көрө турган эмелер бар, ошондойлор менен эле көрөт.
Жылына канча жолу келесиз?
Жылына оорузак 3 айда эле келип калабыз. Эженин тынчын алабыз. Эметпей калдык, укпай калдык, кулагы бүтүп калды деп 3 айда эле келебиз. Ар кандай. Анан жакшы болсо өзү 6 айда бир келишибиз керек. Бизде токтогул ошону эметип койсо болмок да бизде делечи. Эме эле эшикке отуруп көбүлө ата эненин арасы да аябай ушундай помощтор келет да, анан элементарный ошондой эмелерди бизге уюштуруп берсе жакшы болмок деп эле нааразыбыз. Ошо
сиз сыяктууларда бар да айылда?
Бар да, толтура да. Азыр айтып атпайбы, азыр эмне, азыркы жаштар бүт эле көз менен эле кулакты алдырып коет экен, наушник менен эле телефон чугуп атат. Бизге элементарный
сыныш канчада?
6-класс.
6-класс жаш болуп каласыңбы? 13-дөсүңбү?
13-да.
Кээде укпай калып атасың, эмне болуп атат?
Кулагым укпай калган ичим бырат, так жакшы эле угат, кээде кээде шумбу угуп калат.
Мектептен укпай калып атасың?
Угам.
Мугалим айткандары мындай
жакшы болбойбу? Угам, кечеке укпай калам.
Дарыланган жаманбы, жакпайбы? Эмне кылат? Катуубу, чукуйбу, эмне кылат?
Кирбейби.
Аминадай угуусунан жаркыраган балдарды кабыл алып диагноз койгон өлкөдө 2 гана мамлекеттик оорукана бар. Алардын бирөө эне жана баланы коргоо улуттук борборунда жайгашкан. Бирок ал борбордо жаңы төрөлгөн ымыркайлардын угуу көйгөйлөрү дарыланат. Ал эми Бишкектеги спорттук кайра калыбына келтирчү борбордо өлкөнүн жалгыз балдар сурдологу иштейт. Салыбүбү Калыбаева 40 жылдан бери угуусу начар балдарга диагноз коюп келет. Дарыгер Аминаны текшергенче бизге кырдаал тууралуу айтып берди.
Кызга лечениены уже токтогулдан жазып берип турат лор врач. Токтогулда лор врач жакшы иштейт. Я почетно. Потому что токтогулда учетто көп балдар. Болгон эми плюс минус эми оборудование это по всей республике дегендей.
Биякта эле барбы?
Республика боюнча сурдологический детский центр биз элебиз. Сурдолог мен жаңгыз по республике учетто турат. Мен жаңгыз республика боюнча. Нагрузка чоң. Конечно, биз 2-3 жолу министерство образования, Минздравга кайрылганбыз, потому что биз бул штат советский убакта жазылган штатта бир сурдолог жетет деп. Анткени ал убакта обращаемость деп коет, эми келген элдер азыраак болчу, оорулар аз болчу. Ошого карата бир эле ставка жетет деп кошканда, бирок азыркы убакта келген балдар, оорулар өтө көп болуп, бир ставка республикага жетишсиз. Бир күндө 9 адамдын ордуна кээде 20-дан ашык адам карайм. Бизге психиатрлар жиберет, невропатологдор жиберет. Анткени тил чыкпаган себебин билиш үчүн биринчи очередь ошо кулакты текшериш керек. Бизде өтө кеч келет, особенно кыргыздар. Атасы деле кеч сүйлөгөн деп туруп, анан 7 жашында алып келишет. Анан кулагын текшерсек проценттер кетет, 50-60% билинбейт адамдаргачы. Анан бияка келип ошонун баарын бияка келип еще угат эле угат деген ата эне бар, мага
таарынышат,
мен менен урушкандар бар, таарынгандар бар. Биз өзүбүз ушундай калып келебиз да, эми ден соолукту экинчи планга коебуз да. Анан булар деле бул жакшы назгүлө 6 айдан тышкары бирдеме болсо паника болуп живой боло кандай болобу келе берет. А так запись менен ошондо запись менен эмне себептен анында эл түшүнбөйт. Анткени ар бир адамга маани берип аларга ата энеге түшүндүрүп баланы отургузуп биринчи текшергенге эле 1/2 сааттан ашып кетет. Өзү норма 9 эле адам караш керек мен ар бир адамга 45 мүнөт балдарга. Анан ар кандай балдар болот да психиатрлар жиберет, аң сезим төмөндөр болот. бияктан кыйкырып өкүрүп балдарды успокаивать этиш керек. Ошол жумуш психологический чоң да.
Оор турбайт.
Оор да. Анан бизде билсем бул вот невропатологтор көп жүрөт, логопедтер жиберет, дефектологтор жиберет. Но азыр эми, конечно, частный центрлер пайда болду, бирок алардыкы оборудованиясы эле бар да, мындай карап келгенде. Эми бизге бюджетке бир ставка сурдолук берип койсо жакшы болот эле. Бизде видите, жардамчы дегенде любой поликлиника, мына азыр бизде 20 поликлиника болот, ошонун бирөөсүн эле отургузуп койсо, аппаратураны алып туруп эле да.
Эмне себептен укпай калып келишет?
Төрөлгөндөн көп болуп атат. Анткени бизде жана боюндогон келиндер өзүн жакшы карабайт, учетко турбайт. Внутриутробный инфекция деп коет, анан төрөлгөндөн кийин жана роддомдо кысылып төрөлүшөт, асфиксия деп коет, пуповиналар менен. Но причина көп. Андан кийинки приобретенный деп коет, эмне айтканда менингиттер берет, грипп берет, бүт детский инфекциянын көбү берет. Вот эми ошону убагында если билип калсак, эгерде ата-эне ошо убагында келип калса, биз жактан жардам бере алабыз да.
Скрининг да керек.
Скринингтерде азыр да, вот скрининг роддомдордо керек, конечно. Анан бирок азыркы убакта скринингтерде көбүнчө мындай билбейм, же туура эмес жазалып атабы эми, барып сурдологтон дагы текшерилет деген сөз болуш керек да.
Наушник себеп болгон учурлар болот.
Болот да. Андай болот эми мындай айтканда тим эле наушник дегенде эле коркуп өрпөш керек эмес, ошонун правилалары болот да. Мисалы канча мүнөт кийиш керек ал эмечи. Анан вот менде бир кыз келген, школьница экен, бассейнден кийин келип эле сразу наушник кийип үйгө чейин кийип келет. Бир колубага полностью глухота болуп калды. Анан келгенде биз андайларды биз сразу стационарга жаткызабыз. Глухотадан кичине көтөрүлдү, но калып калды. Уже 50% укпаган кулак калды. Ал өмүрү бою ошол диагноз менен жүрөт. Ошон үчүн абайлаш керек да, аны дагы мындай правиласы менен кийиш керек. А то бизде көбүнчө мындай дагы бир орус бала келаткан мага, көлдөн түшүп бияка чейин кийип келеби, анан ошо менен кулагы. Бирок аныкын жакшы кылып бердик да. Вот биз көбүнчө бизди кулакты мындай маани беришпейт, мисалы көзгө көбүрөөк беришет да. Анан биз мисалы слуховой аппарат кийгиле десек тоже коркуп үркүп, а эмне себептен очки кийгенге мындай нормальный отношение кылышат да. А вот кулакка уже башкача. А так айырмасы жок, экөө тең центр. Кулак деген өзүнчө, зрение деген өзүнчө.
Бул да маанилүү да.
Маанилүү да. Бизде вот почему то кыргыз эл особенно намыс. Анан кошуна эмне дейт, тигил эмне дейт. А эгерде кеч келсе, мисалы кичинекей чагында мына 2 жашында тил чыкпай атканда эле ата-эне ошого маани бериш керек, эмне себептен деп, аны там атасы кеч сүйлөгөн деп, анан кошунасы айтат да, менин балам деле кеч сүйлөгөн деп. Кошуна, анан башкалар да жакшы угушат да ата-эне. Анан бияктан текшерсе элек мына глухота болуп чыгат. Школьный возраст да көбүрөөк билинет, анткени мектепте мугалим байкайт. Если мугалим жакшы мугалим болсо, диктантура эмес жаза баштайт. 50% ошондой эле болот. Диктантура эмес жаза баштайт. Бала невнимательный боло баштайт, сабактан кала баштайт. Ошондо мугалим кулагын текшерет. Ата-эне билбегенде мугалим билиши мүмкүн.
Урматтуу угарман, сиз дарыгер, Кыргызстандагы жалгыз сурдолог Адис Салыбыбы Калыбаеванын айткандарын уктуңуз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кулак саламаттыгы үчүн төмөндөгүдөй бир нече кеңеш берет. Кулакка башына пахта оролгон таякча, катуу, учтуу нерселерди тыкпаш керек. Кулакчындарды башка бирөө менен чогуу колдонбош керек. Себеби кулакчын аркылуу кулакка жугуш доору жугушу мүмкүн. Кир сууда сүзгөнгө же жуунганга болбойт. Музыканы катуу угууга болбойт. Кулакчын менен уктаса да болбойт. Кулакчын менен иштеген адамдар ар бир 2 саатта кулакты эс алдырып турушу керек. Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Биз бүгүн кулак саламаттыгы тууралуу сөз кылдык. Кийинки берүүлөрүбүздө тузду ашыкча колдонуунун ден соолукка тийгизген таасири тууралуу сөз кылабыз. Подкастты мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыз. Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда эми кезек тандалма аңгемелер түрмөгүндө. Бул жолу Бахтияр Шаматовдун бронхиалдык астмадан кантип айыктым аңгемесин чогуу окуйбуз. Жаздын ысык күндөрүнүн биринде тоого барып, шыбыргакка туш келген жаш адамдын асылган дарттан айыгышы узакка созулду. Барбаган табыбы, дарыгери, шыпагери калбады деле окшойт, бирок да издеген адам табат экен, бейтап дартына даба тапты, дейт Бекташ Шамшиев.
Баары жөн жерден капыстан башталат. Бул иретте эле ошондой болду. Студент кездин оору деген эмне экенин билбей жүргөн дымактуу кези. Бүтүрүүчү курстун студенттери шаардын жогору жаандагы тоого эс алганы барышкан. Алаш алмырт март оордун апрелге өткөрүп, элдин баары көйнөктөн жүрүп калган кез. Биздин каармандай жеңил кийинип чыккан, чаңкы аябы ачык турган көк асманды булут каптап, батыштан утурган шамал артынан муздак жамырды ала келерин кайдан билиптир? Балекет оорну дал ошол күнү таап албадыбы? Жаш да бул жабышкан дарт күчөгөндөн күчөп абалы оорлой беришин кайдан билиптир? Бүгүн жөтөлүп эртең кулаандан соо айыгып кетем деп жүрбөйбү? Кайдан тамакты кычыштырган жөтөлдө кеппи? Токтоп калар деп ысык чайдан баса баса ичип сабакты калтырбай барып жүрдү. Докторго барып көрүнүш керектиги оюна келбептир. Квартиранты күрсүлдөп жөтөлүп калганын көргөн үйөсү Оля деген боорукер кемпир эртели кеч май кошулган кайнак сүт берип жүрдү. Болбоду. Айласын курган кемпир докторго барсаңчы деди. Апасындай болуп калган кемпирдин айтканын жасап докторго барды эле анысы бронхит болупсуң деп дары жазып берди. 2-3 ирет ийне сайды, ошону менен айыгып калгандай болгон. Түнкүсүн күркүлдөгөн жөтөл азайып, анын үстүнө дипломдук иш жазуу, мамлекеттик экзамендерди тапшыруу милдеттери кычап, оору деле эске келбей китепкана жатакана ортосунда жүрүп калды. Жайдын кап ортосуна жакын эңсеген дипломун алышып баарысы туш тушка тарап кетишти. Оору тыным алып, эми кайдан чыксам деп катылып калган экен.
Айылга кайтып барганда ден соолук сопсонундай көрүнгөн, анткени биздин лейлек ысык жер. Бул бетпак оору көрсө ысык жерге келгенде айыккандай жоголуп кетет экен да, тагыраак айтканда ичиңе кире качып бекинип алат экен. Футболду жакшы ойночумун. Бир күнү кара терге түшө чуркап жүрө берип каным катканда булактын муздак суусунан жуткан элем. Ошону абдан чеке кылыптырмын. Сакайды деген бронхитим ошол түн эле мен мындамын деп жабышып жаткан жеринен чыга келип кайра тамакка жармашты. Баягы көк жөтөл дагы башталды. Дагы эле моюн берген жокмун. Ал ортодо чоңдор райондук аткаруу комитетине жумушка чакырып, ошол күнү партиянын катарына өткөрүп коюшту. Тагдырымдагы ойго келбеген мындай бурулуш учурга шыктанып, ооруну да унутуп койдум. Кайдагы бронхит? Артылган чоң ишенимди акташ үчүн жаш коммунист катары күнү түнү чапкылап иштеп жүрдүм. Бирок көргүлүгүм алды экен.
Убакыт билинбей өтө берди. Кызмат тепкичи жоролоп бараткан жаш коммунисти райондун аталары эми кадр катары такшалсын, өз алдынча жетекчилик ишти баштасын деп алыскы тоолуу аймакка айыл өкмөттүн башчысы кылып жөнөтүштү. Баягы катылган оору ошол 1992 жылдын кышында күчөдү. Аяздын ызгаардуу сууктарынын биринде түнү менен шайын оодарып уктай албай чыкты. Эмне кылмак, абалын чоңдорун айтып Бишкекти көздөй жөнөп калды. Келип улуттук госпиталдын пульмонология бөлүмүнө жатты. Дарыгерлер академик Мирахимовдун демилгеси менен Москвадан алынып келинген барокамерага киргизип турушту.
Ичине өпкөсүнөн чалынган мендей 4-5 бейтапты киргизип олдургузат да эшиктерин самолеттукунан бетер бекемдеп жабат. Бейтаптардын жанында да бир инструктор дарыгер чогуу отурат. Ал камеранын ичиндеги абаны акырындап суюлтуп, басымын 4-5 миң километр бийиктеги тоонун чокусунда тургандай деңгээлге жеткирет. Аны атайын приборлор көрсөтүп турат. Демиң ачылып кадимкидей жыргай түшөсүң. Тоонун чокусунда 20-30 мүнөттөй кере-кере дем алабыз да анан ылдый түшө баштайбыз. Чын эле бийик ашуудан түшүп келаткансып, кулактарың чыңылдап тунуп, инструктор болсо моминтип жутуңгула, ошондо кулагыңар чыңылдаган азаят деп улам көрсөтүп турат. камерадан жеңил чыгабыз, бирок абал оорлор бат эле кайрадан таз кейпине түшөт. Анан да жаткан палатанын ысыгын айтпа, дем алып болбойт. Мага жакпаганы жаныңдагылар жүрөктү айлантып, улам керебеттин астынан банкесин алып чыгып, какырынып түкүрүнөт. Аларды карап, тамагыңдан такыр эле эч нерсе өтпөйт. Айтор 15 күндөй жаткан соң айыкты деп чыгарышты. Ырас болду деп кубанган бойдон чыгып кеттим. Шаардагы туугандардын биринкинде бир түнөп эртеси жолго чыгып кетмекмин. Кечки тамакты ичкенден кийин төшөк салып беришти. Ушул жерде мен дагы бир чоң ката кетириптирмин. Муздагыраак бөлмөдө турган төшөктөрдүн чылпылдап ным экенин байкабапмын. Анысын билгенде кийимди чечпей жатмак экенмин. Күркүлдөгөн тааныш жөтөл менен демигүү көпкө күттүргөн жок. Экөө бирдей келип баса калды. 15 күндүк дарылануу заматта жокко чыккандай болду. Бирок мен сыр бербей тымпыйган бойдон лейлекке кете бердим. Кайра ооруканага бармак белем.
Жабышкандардын кетиши кыйын. Бу пенде дегенин аны Алекса ат деле чыгарып койгусу келет. Анысы болбогондон кийин бир аптада же бир айда куландан сооса кайып кетсем дейт. Кайдан? Азаптуу күндөр оорлошуп, дене талыкшып, абалың начарлай берет. Бронхитти жакшылап дарылабасаң бул балекетиң өнөкөт ооруга айланат. Ага деле көңүл бурбай шампалаңдап жүрө берсең астмага айланат. Ит азап ошондо башталат. Көк жөтөл акеңди гана таантат. Ыкшыйсың, көзүң тунарып, бул тирүүлүктө бар жогун билбей калат. Отура албайсың, турсаң көзүңөн чаар чымын учуп айлаңды кетирет. Бир арга төрт аяктап турушуң керек. Акыры бул азап да аягына чыккандай сезилет. Кыйналган жаның бир аз көшүп, уйкуга алдырып баратканда өпкөң чимете түшүп, кайрадан ичек кардың дезген жөтөлү башталат. Күндүз абалың андан беш бетер кыйнап, дүйнөң караңгы. Саратан жайга жеткенде оору бир аз артка чегинди. Кадимкидей басып калды, бирок жанында дайыма ингалятор жүрчү болду. Демиги баратканда пышылдатып коет, кичине жеңилдей түшөт. Анан бир күнү социализм жок, коммунисттик бийлик дайынын таппай, ар ким өз арбайын согуп калганда лейлектик каарманыбыз Бишкекке келип темир жолго узатуучу болуп калды. Оору чыдатпай кыйнаганда темир жолчулардын ооруканасына 2-3 курдай жатып чыкты. Ошол жерден бир тажрыйбалуу дарыгер бул ооруга медицина алыс экенин, бейтаптын абалын убактылуу гана жеңилдете аларын айтып жатпаспы. 32 жаштагы жаш атам эки баласын эрежеге жеткирбей жарышырыктан кетеби? Ооруга байланыштуу китептерди окуй баштады. Жашоо турмушунда кездешкен оор сыноолордон майышпай өткөн эрки күчтүүлөр тууралуу китептерди калтырбады. Жабышкандарды жеңип чыгам деген ишеним кыйла күч берди. Сакайынын жолдорун көп кишилерден угуп, алар айтканды айныксыз жасоого өттү.
Куркултайдын уясын түү менен эле умкоруп келип, ошо бойдон кайнатып иштешти. Шектене түшсөм да демигип кыйналып турган жаным буга да макул болдум. Жардам жок. Ит дешти, иттин, аюунун, чочконун, жайранын жана башка майларын жедим, ичтим. Жебе ичпе куруттай кылып таңдайыңа салып сор дешти. Аны да жасадым. Жаш баланын сийдиги таза болот дешти. Аны да таттым. Иши кылса эски батинкенин батегин кайнатып ич дешсе да ошону жасамакмын. Арга жок. Кыскасы өз алдынча дарылангандан да майнап чыкпады. Алдыда бир гана үмүт калды. Элдик дарыгерлер, табыптар, көз ачыктар жана башка айтор мен мурда аралашпаган, ишеним артпаган сырдуу дүйнө турду, кыйналган жанды азгырып. Бул да бир жол болчу, муну да көрүш керек эле.
Кезек табыптарга, өз алдынча иш жүргүзгөн дарыгерлерге келди. Мурдагы дарыгер азыркы пенсионер 3 ирет келсе айыктырып саларын убада кылды. Аты жыты белгисиз суюк күрөң дарысын шыбап, ансы денеси ушунчалык аштырат, ага деле кайыл болуп чыдап туруп берди. Ар бир сеансы $100 экен. Денесине шыбаган дарысы канды суюлтуучу дары эмиш. Берген дарысын ичип коюп, Бишкек Свердловский каттамына чыгып кетти. Сибирдин суугунда жүргүнчүлөрдү түшүрмөккө поезддин эшигин ачса, муздагы аба бет куруп, мурун аркылуу түз эле өпкөсүн каптап өттү. Рейстен кыйналып, эки аягын араң сүрөп, дарыгер табыпка келсе анысы сеники өтүшүп кеткен турбайбы деп атпайбы? Жаш акчаларды алып жатканда анткен эмес эле. Биринчи табы алдамчы шумпай экенине ошондо көзү жетти. Экинчиси жаш эле келин жатканыңызда жаныңызга ун коюп жаттыңыз. Периштелерим келип белги салып кетет деген андан да шыпа болбоду. Оору болсо күчөгөндөн күчөп, кургак жөтөл азабын тарттырды. Бул адам деген ит жандуу экен. Жаны кыйналып жатып, атасынын абалын аялы карап турган эки баласы менен күйпөлөктөгөн аялынын абалын ойлоп санаа чегет. Бир күнү пристуу кармап катуу жыгылганда айласын курган аялы кошуна кемпирди ээрчитип келиптир. Ал киши өмүр бою ооруканада медсестра болуп иштеген эмеле. Шашма кемпир чоң шприцке эфулин деген ампула суюк дарыны сортуруп, ага физраствор кошпой сайып таштаган экен, азырдан өлүп кала жаздап аман калды. Ошол дарыны ачуусуна карабай кыйлага ичип жүрдү. Кийин андан да таасири болбоду. Антип азап тартып жүргөндө дагы бир таптын дайны болуп ошого барды.
Кирип барсам атактуу актер Антонио Бандерас менен кошо жангешти. Отчаянный деп аталган тасмага тартылган мексикалык актриса Сальма Хайеке түспөлдөш келин отуруптур. Азыр эстеп атам да, ал кезде кайдан отуруңуз эмне болду деп сурады. Болгонун айттым. Бир сөзүмдү бөлбөй кунт коюп уктуда бир окумда мен сизди айыктырам, бирок бир гана шартым бар. Мага өзүңүзгө ишенгенде ишенесиз. Күн сайын менин айткандарымды так аткарасыз. Мунсуз айыкпайсыз деди. Макул дедим дароо эле. Ого бетер жеңилдене түштүм. Ошентип жумасына 3 жолдан кызыл аскерге каттай баштадым. Дары чөптөрдүн кайнатмасын ичем, анан дуа окуйт. Ал ортодо ишимден да чыгып калдым. Менде айыксам жашасам деген үмүт менен дегдүү ушунчалык күч эле. Жөөттөрдүн эгерде бейтап чындап жашоону кааласа, анда доктурдун колунан эч нерсе келбейт деген макалындай эле болду. Аз-аздан ден соолугум жакшырып, дем алганым калыбына келди. Кадимкидей тамак ичип калдым. Табып Сайрагүл бир күнү көбүрөө кыймылда, колдон келсе чуркап же бийик тоого чыгып турсаң да жакшы болмок дегенинен алыскар алыкка чуркап тоого чыга баштадым. Студент кезде жалданма батирге 26-чы автобус каттачу Белинский көчөсүнөн чоңарыктагы Вденханы көздөй чыккан жол менен чуркап жүрдүм. Ошол жактагы тоолорго да чыгып жүрдүм. Айтор 2-3 айда куландан соо айыгып кеттим.
Ошол келин адамгерчиликтүү Сайрагүл аны айыктырды. Акча деле албады, абалын түшүндө окшойт, анча-мынча майда берет жумуштап берип да жүрдү. Бара-бара баш оорубагандын кудай менен иши жок дегендей айыккандан кийин аны менен байланышы да үзүлүп калды. Сайрагүлдү көп жылдан кийин көрдү. Өзгөрүлүп кетиптир. Оорунун азабын тарткан агасын ээрчитип издеп жүрүп күн туудан тапкан. Агасын жарым сааттай кабыл алып бир нерселерди айткан болуш керек. Анысы оолусунан жакшы дегенден ишенбей чыкты окшойт деп калган. Чын эле ошондой болду. Тил киши келген жок, ишенбеди окшойт. Ишенбеген адамдын сакайып кетиши кыйын, мүмкүн да эмес. Жаштыкты сүрөгөн талабаган аракет жемишин берди. Жабышкан орундан айыккан соң ден соолугуна өзгөчө этият мамиле жасап калды. Кадырлармандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн белгилүү кыргыз жазуучусу Бахтияр Шаматовдун бронхиалдык астмадан кантип айыктым деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Башка темалардан эми Бишкекте журналист, акын, Азаттыктын редактору Кубат Оторбаевдин Гүлдөр күтөт аттуу ыр жыйнагынын бет ачар аземи өттү. Ыр жыйнакка соңку 30 жыл ичинде жазган эмгегин Оторбаев окурмандарга отчет катары тартуулаганын айтууда. Кечеге кабарчыбыз Максат Жангазиев дагы барып келди.
Канча жолу ине көрсөм ошончо бала болуп кетким келет кайрадан.
Поэзия кечесинин каарманы Кубат Оторбаев коомчулукка буга чейин журналист катары таанымал болсо, Күлдөр күтөт деп аталган алгачкы ыр жыйнагынын чыгышы менен окурмандар анын акындык талантына күбө болду.
Келечек камдап турат көп бактысын окшотуп көз жаруучу эгиздерге.
Күлдөр күтөт акындын 30 жылдык эргүүсүнөн, ой чабыттарынан, толгонуусунан бүткөн эмгеги.
Демин ичкен жашырган жылдыз учкан сырлуу кечтин ээсибиз куурашып чергептин жазыга.
Гүлериңдер чоктой ысык жанышмак эгер берсин эртең кой.
Акындын отчеттук кечесинде улуттук драма театрдын белгилүү артисттери анын лирикалык ырларын көркөм окуп Казыбек Казалчы поэмасында сахналаштырды.
Сен кимсиң? Мен Боогач. Боогачы акын чыккан күйгөн айт. Бал жууран махабатын сүйгөн тапты.
жады жамгыр, жады жамгыр, қараң қалғыр. Балым сенде барды.
Поэзия кечесинде жагымдуу музыка жаңырып, акындын чыгармачыл чөйрөдөгү үзөңгүлөштөрү обон созуп, анын сөзүнө жазылган ырлар тартууланды.
Жылдыздар жүзүңдү жуугансың.
Белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин, маданий интеллигенциянын жана жалпы эле ыр күйөрмандарынын башын бириктирген бул кече көрүүчүлөр арасында баалуу белектер ойнотулганы менен да көпчүлүктүн эсинде калды.
Бул телефондун ээси мына бүгүн эстей жүргүздөр, ушундай бир керемет кечте жөн эле жерден туруп телефонду болуп калдым деп. 21-катар биринчи орун.
Поэзия кечесине Кыргыз улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси Назым Мендебайыров режиссерлук кылган. Ал Калемгердин Казыбек Казалчы тууралуу поэмасын мындан ары да сахнада коюуну пландап жаткан экен.
Бизге биринчи ушул Казыбек Казалчы деген поэмасы жагып, ошондон улам иштешип калдык. Анан жаш кездеги жазган, жалындаган ыр түрмөктөрү, Бал татым ыр түрмөгү аркылуу чыгармачылыгын жакшы билчү элек. Анан мекен жөнүндө, турмуш жөнүндө тамашачынга аралаш тагырлары бар. Мындайча айтканда бир кырлуу эмес, көп кырлуу акын деп айтмакчымын да. Анан биз менен иштешкенде дагы мындай көп акындар басым жасап жүрөт. Кукемде андай жогураак. Ал мындай чыгармачылык эркиндикти көбүрөөк берет да. Анан Казыбек Казалчы боюнча жакшы ойлорубуз бар да, Кудай буюрса анда аягына чыгарабыз го деген ойдомун.
Былтыр жылдын мыкты китеби сыйлыгына ээ болгон Гүлдөр күтөт китебинин кириш сөзүн эл акыны Кожокелди Култегин жазган.
Гүлдөр күтөт деген китеп абдан бир жакшы китеп, бирок мен баш сөзүндө жаздым. Бул акындын кредосун көрсөтпөйт. Акындын кредосун эмдиги китеби көрсөтүш керек. Анткени кубат эртең дайыр кызматка келсе жазбай коюшу мүмкүн. Дайыр бизнеске кирип келсе жазбай коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн эмдиги китепти жазса гана ал акындык кредосун аныктайт.
Кошулуп басса кош деген биздин кынаалы өскөн бою коюп чечсиз.
50 жаштагы акын журналист Кубат Оторбаев бүгүнкү кечесин атактуу эл акыны Байдылда Сарногоев сыяктуу ашуудан берген отчету экенин белгиледи.
Бүгүнкү кече мен үчүн өтө өмүрүмдөгү маанилүү учур болуп атат. Баягы Байдылда акын айткандай ашуудан берген отчетум дегендей, ошо 50 жашка чыгып бул дүйнөдө эмне калтырдым, эмне кылып атам, эмне максат менен жашап атам деген ойлорго келеткенсиң. Анан ушул бир чыгармачылык жактан өзүм эл алдында бир отчетумду берип коеюн деген ой болду да. Ушул убакка чейин топтогон тажрыйбалар бар. Өзүм баштан ар түрдүү окуялар жаман жакшылык өттү. Ошонун баардыгы мен үчүн мындайча айтканда айта турган сөзүм бар убак деп эсептейм. Ойлонуп көрсөм ошону эмне үчүн айтпашым керек, дебешим керек деген ой болду да.
Акын көкүрөгүндө талант уялаган адам кайсы гана чөйрөдө эмгек өтөбөсүн, чыгармачылыкка күнүмдүк тиричилик эч бир шылтоо болбошу керек деген пикирде. Ал алдыда дагы да адабият айдыңында жаңы эргүү табылгаларды издей берем деген тилекте турат.
Эң жакшысы жаза турган адам жазыш керек да. Жазыш үчүн тийиштүү шарт керек, тийиштүү колдоо керек. Ошол эле эл тарабынан, окурмандар тарабынан, коом тарабынан, мамлекет тарабынан колдоо керек. Чөйрөдөн, бир туугандарыңдан, үй бүлөдөн колдоо керек да. Ошондой шартта болсоң анан акындагы чыга деги эле чыгармачыл адам ошондо бир нерсе жарата алат деген ойдомун да. Кандай чыгат, эмгектер кандай болот, анын баардыгы эми окурман жана эң негизгиси мезгил тараза.
Эң сүбө менен чыгып күн атып таң караңгы батырчумун батыштан.
Кубат Оторбаев 1994 жылы Табылды Муканов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты болгон. Журналистикадагы жолун Асаба гезитинен баштаган кесиптешибиз соңку 30 жыл ичинде Азаттык медианын, КТРКнын жетекчиси, Кыргызстандын акыйкатчысы болуп эмгектенген. Максат Жангазиев, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
арай тууралуу маалымат эми бүгүн 15 мартта Чүй Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолорунда кар жаайт. Ош облусунун тоолорунда кар жаайт, ал эми дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Чүй Талас облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метр. Абанын температурасы Чүйдө 14-19 градус, Таласта 13-18, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 17-22, Ысык Көлдө 10-15, Нарында 7-12 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо -2-7 градус. Бишкек шаарында жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы 17-19 градуска чейин жогорулайт. Ушуну менен кадырман угармандары Азаттык радиосунун шаршемби 15 марттагы таңкы эфиринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.